De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Hola, aquí estamos ya de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiro, xa saben, como cada luns, pois para falar con Nano García. Hoxe estou satisfeito da sintonía de entrada, sí. Nano García, pero bueno, ¿y esto?
Este Visca la Revolución así.
Bos días.
Bo día, bo día.
Pois que en Barcelona, estou, te chamo unha cousa.
Igual
se me acaba a batería porque a teño moi xusta. Estou en Barcelona.
Ui, xa te andas baixo de batería. Buf.
Aquí na Avingut da Diagonal.
Anda ya. Estás en plena Diagonal, ¿no? Que faz en Barcelona, na Diagonal de Barcelona?
Pois acompañando ao meu neto que veo a xogar aquí un partido.
Anda, amigo.
De fútbol de bueno, aproveitando que eran os carnavais. Bueno, podemos dar unha volta a salir co fillo carneta para
bueno, claro, claro, está ben, sí, señor. Sempre unha boa oportunidade de visitar Barcelona.
Aproveito para decir un detalle. Sarcel, ti sabes que no campo do Barcelona hai moitísimas esteladas.
Sí.
Bueno, xa sei por qué.
Sí, por?
Porque
as venden aí fora ao lado.
Sí, pero ti fíjate que casualidade. Sabes que toma ligas de Alcobasa, por exemplo?
No, non sei.
12 euros. Sabes que toma de Estelada?
Canto.
Tienen que estar subvencionadas por la Generalitat. 5 euros.
Xa.
E ti sabes que o catalán mira moito a pela pola pela, non?
Sí, sí.
Bueno. En vez de gastarse 12 euros, gastan 5, e por eso están cheos de Estelada sobre o can.
Ai, é por eso. Bueno, bueno.
Ali, nunha tenda que hai ao lado da entrada do campo,
uh-huh.
As bandeiras a 15 euros de Barcelona e as bandeiras de da Estelada, pois a 5 euros.
Ajá.
E que máis da salir con a bandeira que con outra?
Oye, oíche algo por aí de a crisis de Luis Enrique ou algo así, non?
Non, nada.
Dice que hai crisis de xogo ou algo así, bueno, non sei, que non enamora o Barça.
Que non enamora. Bueno, este fin de semana non vi ningún partido.
Ah, bueno.
Me colleu precisamente escuitalo pola radio, e viñaba aquí, porque viñen no coche, solamente de zonas conducindo.
Sí.
Eso non é... por certo, tamén sei por que os catalás queren independencia.
Sí.
Que máis ou menos. Sabes que porque están polas infraestructuras? Pois, a dúas que vende Lleida a Barcelona,
sí.
Que é a pública,
xa,
é de pena. Sí. En cambio, a de peas está intacta.
Claro. Pero os peaxes aí son caros, amigo?
Sí, pero te digo, a dúas, hai a P2 e a dúas. A P está empatenada e a dúas, que é a pública, xa de ondulación, está moi mal, moi mal.
Uh-huh. Entendo. Bueno, e do de por non me dis nada, logo?
Poder, porque quieres que te diga. Que ti non sepas xa, porque ti estás aí, estarás escritando. Por certo, que non logrei, porque claro, aquí non he escrito Radio Coruña, o sea, non hai emisoras da Coruña. Xa hai relevo, no... De entrenador, xa hai...
Eu esperaba que me dixeras ti.
Ando mirando toda a noite para ver se conseguía saber quen era, e non conseguí. Sei que votaron por a Garitano, pero non sei quen ven... Quen ven no sitio garitano.
Bueno, a ti, isto, non sei, parece che ben que te saran o adestrador ou parece che normal ou...
Non sin tempo,
Sí.
Non sin tempo. Un equipo que se leva, sin gañar todo o 2017, xa me diraste a mí o que había que facer. Non quedaba outra.
Xa, ese 4-0 era unha cousa dura, non? O 4-0, digo, era unha cousa dura, non?
Ahí... O 4-0 si o vim pola tele foi mochornoso, vergonzoso, emigrante, con uns xogadores que parece que non tiñan espírito, non tiñan ganas de traballar, en fin, a cousa estaba moi, moi mal. O relevo de Garitano, ora verá que entran, porque ese é outra.
Xa.
Porque mañán o pasado teñen, hai un partido aquí en Riazor co Atlético de Madrid. E despois se vai a Xixón.
Non está mal para a remontada, eh? Si para...
Sí, para ganar o Atlético de Madrid.
Claro,
¿no?
Claro. Ah, sí,
después,
para...
E despois ganar en Xixón. Entonces sí que se fai... Entonces sí que se fai o milagro. Se gana o Atlético, se gana o Xixón, o entrenador ven con unha flor no...
Pero mira, non hai ese dito de que adestrador novo, victoria segura e cosas así.
Hombre, sí, pero se te toca un equipo normal, se te toca un monstruo como o Atlético de Madrid, que van bien cabreados porque perderon con Barcelona antes, se me dirá así como vai vir.
Xa.
Muy peligrosa a situación ahora mismo do Deportivo. E non digamos nada para semana que ven que se oga co Betis na casa. Como pinche aí tamén, nos vemos en segunda.
A modo.
De todas formas, depende todo do adestrador que veña, claro.
Xa. Porque vai algo imagino dos xogadores tamén.
Sí, pero precisamente o que pongan dar os xogadores é igual que na radio. ¿Quién nos pode andar a parte a ver? Sí, o Buana, non?
O Buana,
bueno,
sí.
pues pasa no fútbol pasa igual. Si non funciona o director, e non lle exixe tengo que exixir, pois así vai a cousa.
En fin, oye, que tal tempo fai por aí, por Barcelona?
Pois mira, estamos con 20 grados e un sol radiante.
Anda, pa, o sea que estás aí...
Un sol radiante. O sea que...
Está fantástico por aí.
O que pasa que debe ser festa aquí tamén, porque vexo moitos menos pola calle. Hai moitos menos pola rúa, non sei.
Xa.
Non sei se é festa aquí en Barcelona. Uh-huh. Non me digo que sí, porque está todo xa de menos.
Bueno, Nano García, que máis? Alguna cousa máis así que...
Pois non, porque me coñes e estaba a punto de sentarme en unha terraza a tomar unha cañiña e...
Como viven os xubilados?
Os colegas esperando.
Como viven os xubilados?
Pois sí.
Sí, verdad?
É mellor que podíamos vivir.
Xa. Mira, isto... Cando volvas, traenos unha entrevista con Luis Enríquez. Con Luis Enríquez, non. Con Luis Enrique e outra con Messi, o que sei.
Sí, non, con Messi, sí. Con Neymar. Xa posto xa pedir con Neymar.
Con Oye, pásate por ali da miña parte, polo...
Mándalle un paso cru, non sei agora como se fai, antes era un faz.
Ah, sí. Ahora xa o do faz casi queda un pouco obsoleto.
Pois para acreditarme o Fútbol Club Barcelona, acreditándome como periodista da Radio Leiros. Porque como sabe Radio Leiros, igual como non conoce o que, a lo mellor se pensa que son sudamericano, me dice que entrevistar a Luis Enrique, a Messi.
Bueno, ti cousas pero estes feito, así que non hai problema.
Vale, pois manda un faz para acreditarme, vale?
Vale, o do fax, en fin, non sei se queda algún por aí, se ainda hai, pero intentaremos.
Pois un correo electrónico. Vale.
Nano García, disfruta de Barcelona e da esvida, dos 20 grados de temperatura que por aquí está chovendo, o amenaza con eso.
Bueno, pues aquí un tempo primaveral, pero de primavera a primavera,
Muy ben. Vale. Oye, por certo, bueno, nada, claro, xa sí, porque te fuches a Barcelona, porque mañá non hai sintonía deportiva, claro.
Claro, por eso.
Claro, no hai que xa dicir, este como se foi a Barcelona, si mañá ten que estar aquí ao pé do cañón.
Por eso.
Xa, vale.
Sí, vale, mañá con día libre, por eso...
Pois pues non che pregunto, entón, a que me traes mañá, porque xa vexo que non vai a ser a cousa.
Efectivamente.
Nano, hasta o viernes.
Hasta o viernes.
Chao, vale. Chao.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí estamos xa despois de esa conversa con Nano García, que desde Barcelona, no último tramo de Outra Mirada, para, pois como sempre, facer o repaso das portadas dos dixitais. Comentamos comentamos pola portada de Público, de público.es, destaca, por certo, antes de seguir coas portadas, xa sei de quen foi a culpa dos Oscars, eh?
Ah, sí?
Sí, ao aparecer
de quen foi?
PricewaterhouseCoopers, é a auditora que, de PricewaterhouseCoopers, que pediu perdón polo erro no premio a mellor película. Ao parecer eran os encargados de dar os sobres. E diron o sobre que non era, así que cuidado, que cada quen cargue que as súas.
Si ao final, se ao final
que lles corresponde,
sempre,
¿no?
Sempre a culpa é quenes a teñen, os claro, dos sobres. Claro. Se o tema dos sobres nefasto sempre.
Os encargados da xestión nos Oscars, de xestionar nos Oscars os sobres co nome dos premiados, pediron disculpas por traspapelar a tarxeta co título da gañadora a mellor película.
Te digo que estos eran de trampa.
Foi a empresa auditora PricewaterhouseCoopers que era encargada de verificar que os sobres e os premios eran os correctos, que protagonizaron o fallo da organización que provocou que se dira o premio por erro a La La Land na categoría raíña, aínda que finalmente o premio era foi finalmente para Moonlight. Así que para que quede constancia, non? Que a culpa foi, ao parecer, foi da auditora PricewaterhouseCoopers, que, en fin, sempre relacionábamos estas empresas con, en fin, con o mundo das finanzas e tal, tamén
se dedican a todo.
Están en todo. Bueno, non me extraña que tamén logo pues, fagan as previsións que fan e veñan as crisis e estas cousas. Imos con o repaso a esas as portadas digitais, dos digitais. Comezamos pola de Público, que sigue publicando exclusivas sobre as cloacas de interior. Un testigo falso da Operación Cataluña asegura que querían a cabeza de Puig, de Pujol e de Mas. Destaca tamén que Francesc Homs chega ao Supremo arroupado por membros do goberno e por centos de persoas, e que Aznar propón que se suspenda a autonomía de Cataluña e elevar a xubilación ata os 70, todo xunto, vamos, aí quere suspender a autonomía de Cataluña e quere tamén que se eleve a xubilación ata os 70 anos. Fala Público de clamoroso error nos Oscars que eclipsa as críticas de Hollywood a Trump. O de Burrell fixérono con cianuro. Con Sánchez foi un acoitelamento en toda regla. Quen esto di o alcalde de Valladolid, Óscar Fuente, que está indignado polo ocurrido nos seus meses no PSOE, e posicionase do lado do exsecretario, do lado de Pedro Sánchez. Destaca tamén este diario Público que a noite, bueno, falando dos Óscars, a noite máis aciaga de La La Land, que se corona con un sorpaso histórico. Sin gastar 10.222 millóns en prestacións por desemprego nos últimos 3 anos. Non se gastaron 10.222 millóns. Os decanos denuncian a generalizada inquietude dos xuíces pola investigación secreta a Ruiz de Lara. En 2015 morreron máis persoas que nunca en España. Chegouse aos 422.568 falecementos. Tamén di este diario que o Real Madrid salva o liderato da Liga en Villarreal con unha remontada polémica, e que o Barça tira de instinto para vencer a un Atlético de Madrid que mereceu máis. O pulso entre Susana Díaz e o PP deixa varado un hospital novo de 27 millóns, e o presidente de Murcia faise o duro antes de tirar a toalla. Tragua. O Consello Fiscal critica a Catalá por cargar contra das fiscales que acusan a Sánchez. E o lindano é o veneno que contamina o Ebro e o Miño e deixa de ser indestructible. Cambiamos de periódico. En el diario.es destaca hoxe que arrancan 7 xuizos na Audiencia Nacional. 7 xuizos por comentarios nas redes sociales. 7 xuizos, ni máis ni menos, en plena Audiencia Nacional. Este diario di tamén que Moonlight imponse a La La Land nun erro histórico. E tamén destaca que a ampliación de Beirarrúas en Gran Vía será unha realidade. Os actores negros obriganos a poñer acento de África, se eu son de Móstoles, é o titular. Os chinos di teñen os ollos pechados, os negros e os latinos non poden ser médicos na ficción. Repasa este diario os estereotipos que tiñen o mundo da cultura. Tamén en este diario, en el diario.es, o PP pide á Audiencia Nacional que lle devolva 1,2 millóns depositados polo caso da Caixa B. A brecha salarial non é máis para nada o que pensabas. Vodafone avanza unha subida de tarifas ao incrementarse os datos nos seus paquetes, e outro dos titulares: Catalán nega que se destituíra ao exfiscal xeral por rexeitar varios nomeamentos na Fiscalía, Aznar recomenda estirar a idade de xubilación ata os 70 anos, cortes de tráfico e neumáticos queimados en varios puntos de Barcelona. Tamén destaca este diario que o novo rector da Rei Juan Carlos di que si un tribunal condena o plaxio do anterior rector, actuaremos. En Infolibre destacan que o redondeo o alza dos intereses abre unha nova fronte judicial á banca. 4 sentencias anulan un método, herdeiro da contabilidade tradicional, que eleva os intereses injustificadamente. O Banco de España, que descoñece o número de contratos con este redondeo, admite que se trata de un uso bancario habitual. Máis de 40 afectados demandan a Unicaja. Moonlight imponse a La La Land como mellor película despois de un erro histórico, titula tamén Infolibre. OMS recoñece que se deu por enterado da suspensión 5 días antes do 9N, mas di que xulgar a OMS crea gretas profundas na democracia, e Rajoy di que respetará o que decida o Supremo sobre OMS, gústelle máis ou menos. Isto parece unha butad, porque respetar o que decida o Tribunal Supremo, se guste máis ou menos, non é unha cuestión de vontade, é unha cuestión de exixencia legal. Se o di o Tribunal Supremo, pois por moi presidente do goberno que señas, non che queda máis remedio que respetalo. Mango e Inditex manteñen parte da súa produción en países considerados os peores do mundo para os traballadores, titula tamén este diario. A ampliación de Beira Rúas en Gran Vía gaña por amplia maioría na primeira consulta ciudadana do Concello de Madrid. A Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales arranca entre peticións de maior transparencia, e outro dos titulares, este digital, di tamén que os altos tribunales europeos tamén suspenden en paridade. As mulleres suizas reclaman que se as teñan conta na renovación do constitucional. Destaca tamén este diario que millóns de persoas exixen ao goberno e á Unión Europea que cumplan os seus compromisos de acollida. Tamén fomos refugiados, di. E ONS pronostica o fin do Estado español se hai penas polo 9N. Agora, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois na edición digital del diario El Mundo segue máis ou menos a tónica do resto, e comeza pois con ese escándalo aí na Academia de Hollywood, Oscars, ¿no? Polos Oscars, sí. ¿No? Titula que Moonlight arrebata a La La Land Oscar a mellor película tras un erro histórico. A culpa do sobre equivocado foi de Prince Waterhouse. Tamén o escándalo do non Oscar de La La Land, outro titular. Grandes momentos da cerimonia, desfile de estrelas na alfombra vermella, os mellores looks da noite. Bueno, hai moitos subtitulares, non? E fotos de todo tipo. E aquí destacan, por exemplo, a foto de Javier Bardem, por exemplo, con Meryl Streep, non? Que presentou o premio. Tamén titula El Mundo, en directo, Holmes alega que a orde do Tribunal Constitucional para prohibir la consulta non foi clara. Mans e membros do goberno apoian a Holmes cunha urna de cartón xigante. A fiscal Madrigal non seguiu por rexeitar as presións de Catalá. Procesan a Víctor Valdés e Óscar Jaenada por falsear títulos náuticos. Tamén titula El Mundo, Alamillo en Ciudad Real, o pobo con máis armas de España. Tamén que cortan rúas e queiman neumáticos no inicio do Mobile World Congress en Barcelona, que atopa morta en Moratalaz a voluntaria social desaparecida, que os infartos seguen a ser a primeira causa de morte en España. Fernández Díez, o monstro, foi condeado xustamente, se refire ao pederasta de Ciudad Lineal. Tamén se fai eco das últimas declaracións de Aznar, El Mundo, que di que hai que xubilarse aos 70 anos. E despois temos outros titulares, como a que 212.000 persoas participan na consulta popular de Carmena, que Andalucía necesita mellores gobernantes, di Rajoy, que a revolución bolivariana mátanos de fame, que Mas pon a man no lume polo tesoreiro de Convergencia Democrática, e que Isolux montou unha rede de sobornos en África e Sudamérica. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País tamén, claro, falan dos Oscars. Moonlight, mellor película tras anunciarse por erro Oscar para La La Land. Bueno, pues tamén así foi o fallo máis clamoroso da historia dos Oscars. Que pasou realmente cos sobres dos premios? Preguntase o periódico, etcétera, etcétera. Noticia tamén sobre, ou titular tamén sobre OMS, que, en fin, declarou hoxe no Supremo: admito todos os feitos que vostede me incrimina, incluso podría añadir máis, dixo. Berlín e Roma maniobran para frenar as reglas de emisións de vehículos, e o McLaren de Alonso rompeuse na primeira volta. Outro dos titulares. Bueno, e agora, antes de rematar este espacio, quería traerlles, leerlles un artículo que publica el diario, en el diario.es, Carlos Hernández, que titula PSOE ou non PSOE de esquerdas, entre interrogantes. E di que os varóns e as xestoras socialistas están preocupados polo tirón entre os militantes e polo nivel de movilización que está conseguindo Pedro Sánchez. O único que me sorprende é que lle sorprenda, di. Dá a sensación de que, según pasan as semanas, os dirixentes que organizaron e perpetraron o golpe de Estado no PSOE siguen confiando en que un milagro o saque do calexón sin saída no que eles mesmos se meteron. As diferencias políticas e personais con Pedro Sánchez levaronos a un estado de enaxenación mental transitoria similar ao que empurra unha persoa pacífica a cometer unha barbaridade impensable. Un crime ou, como exemplo mellor traído en este caso, un suicidio. Os muñidores deste novo PSOE detallan en privado, cada vez que se lles pregunta, numerosos problemas e agravios internos para xustificar o puñetazo na mesa co que derrubaron o seu líder. O seu gran problema é que ningún só destes motivos representa nada para os seus votantes. Sánchez non tiña cultura de partido, iba por libre, levábanos a unhas novas eleccións nas que teríamos sacado peores resultados, estaba negociando un goberno sin consultarnos. Estas críticas poden parecer moi lexítimas e acertadas nos despachos de Ferranz ou nos pasillos do Congreso dos Deputados, pero non significan un pimento para os parados, as camareras de piso, os xubilados, os estibadores, os contratados por horas, os fiscales cesados, os estudantes sin beca, os traballadores de Coca-Cola, as mulleres ameazadas, os expatriados, os xornalistas que sufren a censura en Televisión Española, as víctimas dunha xustiza que se mostra inflexible co feble e sumisa diante do poderoso. Todas estas persoas, o único que recordan cada día, cando se levantan da cama, é que grazas á abstención do PSOE o seu país sigue gobernado polo partido da corrupción, os recortes e a eterna. En estes meses de legislatura demostrouse o que casi todos predicimos, que o argumento de que dende a oposición se podría forzar ao goberno a cambiar as súas políticas non era máis que un conto chino. Os éxitos parlamentarios do PSOE en este tempo agrúpanse en dous bloques: a aprobación de proposicións de lei e non de lei moi chamativas, pero que non se aplicaraban nunca, e pactos co PP que o partido de Rajoy xa tiña pensado levar a cabo. Ningunha sola dimisión, ningún solo cambio legislativo relevante se fixo nin se vai facer sin a aquiescencia do Executivo Popular. E é por isto que Mariano Rajoy e a súa tropa, os que xa lle están facendo e lle facerán a campaña a Pedro Sánchez, cada vez que Catalá demostre que se toma a xustiza como o seu cortixo particular, cada rolda de prensa no que o presidente do goberno defenda a un imputado, cada novo dato que confirme a trama de financiamento irregular do PP, cada favor feito á COE a costa do sacrificio dos traballadores, cada dirixente popular que se burle das víctimas do franquismo, en definitiva, cada paso que dá este goberno é unha lousa nas costas do candidato ou candidata da xestora e é un novo empurrón para Sánchez. Está por ver se a virulencia do choque de trens que se vai a producir nestes meses permite a Pachi López gañar espazo para a súa ata agora limitada candidatura, e haberá que comprobar tamén se Sánchez resiste o tirón de un ambiente mediático hostil e con animadversión persoal que sigue despertando en boa parte dos dirixentes socialistas. Sin dúbida, o que será máis difícil é que o candidato ou candidata da xestora poida decir son de esquerdas diante dos seus militantes, simpatizantes e votantes. Sempre haberá un Soria, un Granados, un Catalá ou un Rajoy que cos seus actos o volvan a colocar, lle volvan a colocar as maus da bandeira que realmente enarbola e que non é outra que a da deseadísima polos poderes económicos, Gran Coalición. O análisis de Carlos Hernández sobre o PSOE ou non PSOE de esquerdas. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é martes, mañá é festivo local, é martes de Antroido, martes de Carnaval, así que volveremos o mércores con máis cousas, a partir das 12 do mediodía para botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, continuamos coa nosa programación habitual.